Abelardo Seoane é un veciño de Magalofes que ten unha paixón tan grande polo cultivo e o coidado das árbores que nin o coronavirus puido con ela nin con el. Falamos con Abelardo, bos días.
Bons días.
O confinamento afectou en algo a rutina de Abelardo de andar pola horta coidando nas árbores?
Bueno, pero non é sempre, é ás veces.
Tenlle medo ao virus ou cree que a...
No.
Ao feal non vai chegar?
A horta é pequena, é ferrada medio. É ferrada medio o terreno.
E cantas árbores e de que...
Ai, non sei que... Ali non hai máis que carreiros para andar.
Pero de que especies ten árbores? Ten camélias, non?
Ai, camélias. Teño plantas e árboles que non coxiche. Ni os conoces.
A ver, dígame alguna.
Ay, non te posso dizer ningún porque non lle sei os nombres porque todos son roubados cando iba a excursións lá por Santander, por Andalucía, por que sei onde podía escolher unha pola con a malha.
E agora
como sei esquecer moi ben, todas me prendían. Todas aprenderon.
E agora na primavera, que cousas hai que facerlle? Xa pasou o tempo da poda, xa ten todo ben podado.
Pues, agora é moi tarde. Agora xa teñen que ter por aí casi dous meses. Dous meses quejado. E casi non falla unha, Casi non falla unha. Pero teño, cando queiras estar unha visita, vas ver... que devo ter máis de 100 esquejes variados que casi non conoces ningún. Poucos conocerás algún rododendro dunha variedade ou de outra, ou que sei o que teño, non sei.
É moito cousa. E frutales, ten árbores tamén de fruta?
Frutales, de
sí,
fruta.
Sí.
Ainda agora mesmo metín aquí onde como ao lado da mesa, metín unha docena de mazás, que as teño en caixas, pero agora xa empezan a ir un pouquinho, que xa van podecendo, xa está terminando o tempo de... Pero bueno, ao menos para 15 días ou un mes ainda teño, Colín de mazás, 16 caixas, desas da fruta. Pero non cheias, con dúas vías, porque se pudrasen, non as ves, entonces así velas, están máis bajadas.
E ademais das mazás, algunhas outras froitas?
Peras, teño peras de moi boa calidade, eu que sei o que teño, teño pésegos amarillos, pésegos rojos, aquí hai de todo. Aquí é todo. Cando morreu, non sei como será. Pero, se é de que morro, é que ao mellor non morro. Ao mellor non morro, é o que sei.
Cantos anos ten?
No, 90.
90? E cantos veciños son aí no lugar do feal?
Como?
Cantos veciños hai no lugar do feal?
Ai, aquí veciños non hai nadie. Está un hermano meu que vive só e ten unha casa que foi a Suiza, fixo a él, que era albañil, pero bueno, agora vai velho, é máis novo que a min, pero vai velho tamén. Despois hai aquí unha rapaza que estaba separada e ten unha filha de 20 anos e viven as dúas e aquí xa non hai máis veciños, pegados a min. Ai, bueno, hai outro matrimonio aquí pola parte de arriba que, bueno, tampouco teñen filhos, tuveron un e morreulles. Ele é albañil, ela tamén traballa lá por Ferrol, non sei onde traballa, pero eses casi nos vexen todo o ano.
E o resto, vense...
E non hai máis nadie aquí estamos casi solos.
Vense
con... Había moita xente noutros tempos, pero agora morreron todos.
E vense cos veciños ou xa non hai a quen saudar? Está cada um metido na casa.
Estamos o dia inteiro, muitas vezes, que não vemos a nadie. Claro, oi, ¿qué haces aquí da radio, no?
Son da radio.
Pero, ¿qué estás aquí en Magalofa, ya? Aquí no local social.
No, estou na radio en Fene.
Ah, estás en Fene. Sí.
Cando poda...
Cando queiras...
Cando poda ir por ali.
Va a ser muitos árboles. Ah, bueno, árboles... Tenho grandes e pequenos. Vou ter outra finca... Que são 4 ferrados... metade para baixo... Era uma reja... E plantei-lhe... Plantei-lhe como se chamam... desses de ajo, como se chama... Olmos. Plantei-lhe olmos... Aí é algum que quase não abraço... depois... A outra metade, para arriba, ali era reja, mas para arriba não era reja. E ali tenho camélias também, tenho ali árvores grandes, tenho algum que quase não abraça entre dois, entre dois homens. Depois tenho um solto de castanhos também, outros 3 ferrados. Olha aqui o que passa é que não é quem trabalhe.
pero as castañas hai quen vaya a recollelas.
Aquí como o cão dormindo na palha. Non hai quen traballe. Pero bueno, é o momento tirando,
Oíu cantar o cuco este ano. Cantou o cuco por Magalofes.
O cuco, ao mellor hai, non sei, 5 ou 6 anos. O cuco non ven. O cuco veu toda a vida. Dende que era un chaval, veu sempre. As golondrinas, as rulas. Pero agora ven algunhas rulas poucas, como se chama? As golondrinas moi poucas tamén. Non sei que pasa, que non hai, xa non hai animales. Aquí se te empeza a contar os animales que desapareceron, te quedas asombrado. Eu conozco moito de animales gallegos. Salvajes.
O raposo ainda se verá por aí, ou non?
O raposo temo-lo aquí e temo-lo moi estimado. Porque o raposo é un animal que rata máis que un jato. Rata moito máis que un jato. Ademais que é moi listo. De noite, ven ao lado unha silveira, e ven andando a modinha e ven escoitando. Cando sinto un ruido, para. Observa. E se pode cazar, bien. E se non, vai a outra parte.
Pois, Abelardo Seoane, foi un placer falar con vostede polo teléfono, pero hei de ir por aí por Magalofes para ver as árbores que ten e para ver como están esas camélias e ese rododendros.
Se viñeron moitos. Fai ahora, debe de facer, non sei, andará por un mes ou algo máis dun mes, que eu ainda vou a exposición da flor da camélia. E viñeron os meus compañeros, viñeron 33 personas, 33 personas visitar uma finca, da parte de Pontevedra, de Cuntis, de Santander, eu que sei, de todos os sitios viñeron.
Pois sabemos de ir nós tamén. Habemos de ir nós tamén.
Bueno, pois, cando veñedes, me falades por teléfono. Porque ao mellor non estou na casa, ao mellor estou por aí, eu que sei. Ademais, eu tinha un costumbre, que agora non se pode salir, pero cando se podía salir, eu salía todas as mañás a tomar o café. Entón, pola mañá non estou, claro. Pero agora estou, porque agora non se pode salir, por culpa da enfermedade.
Claro,
como ben sabes, non?
Efectivamente, pero, pois, cando se poida sair, habemos de sair hasta aí, hasta Magalofes.
Claro, se non se pode sair, vides un día para Polo, bueno, ora podo servir cando queides. Bueno, tampouco se pode andar na carretera.
Claro.
Claro. Bueno.
Bueno, pois un saúde, moitas gracias, Abelardo.
De nada,
que vaya ben, que vaya ben.
A los sobrenos.